Патшалар, 1-нче китап, 14-нче бүлек. Йонатанның плештейләргә һөҗүм итүе. Бер көн Шаул углы Йонатан үзенең корал йөртүчесенә: "Әйдә, теге яктагы плешет гаскәрләре янына чыгабыз", диде. Ә атасына әлеге нияте хакында ул бер сүз дә әйтмәде. Шаулның бу вакытны Гибга читендә, Мигронда, анар агачы төбендә утырган чагы иде. 600 сугышчысы да өстенә эфот киеп йөрүче Шилохтагы Раббы рухание Ахия да биредә иде. Әлеге Ахия Икәбутның ир туганы Әхитоп углы булып, Икәбут Пинхас, Пинхас исә Илинең углы иде. Йонатанның киткәнен бер кем белми калды. Йонатан палештейләр янына чыгарга тиешле кишүнең һәр ике ягында бутсыз һәм сынны дип аталган үткен ике кыя булып, аларның төньяктагысы Микмәскә, көньяктагысы Гибага карап тора иде. Йонатан үзенең корал йөртүчесенә: "Әйдә, шушы сөннәтсезләрнең станына үтеп керик", диде. "Бәлки, Раббы ярдәменнән ташламас. Азмы безнең гаскәр, күпме, җиңү яулау Раббы ихтиярындадыр". Корал йөртүчесе аңа: "Күңелеңә килгән нәрсәле, бар, мин синең белән", дип җавап бирде. "Хәзер менә без синең белән плештейләр янына үтәбез дә, алар күрердәй урынга чыгып басабыз. Әгәр алар безгә "Без яныгызга төшкәнче шунда гына басып торыгыз" дисәләр, торган урыныбызда гына көтәбез. Үзебез алар янына менмибез. Әгәр дә инде "Бире күтәрелегез" дисәләр, менәрбез. Димәк, Раббы аларның язмышын безнең кулга тапшыра. Аларның чакыруы безнең өчен бер билге булыр, диде Йонатан. Алар икесе плешет сугырчылары күрердәй урынга чыгып баскач, тегеләр: "Әнә, кирип качкан чыкыр ярыклардан гыйбриләр чыга башлады", дип көлделәр. Аннары Йонатан белән аның корал йөртүчесен: "Әйтәсе сүзебез бар, бире менегез", дип үзләре янына чакырдылар. Йонатан шундук үзенең корал йөртүчесенә: "Минем арттан атла, чөнки Раббы аларны Исраил кулына тапшыра", дип аяк-куллары белән ябышып тотынып тау башына күтәрелергә кереште. Корал йөртүчесе аның артыннан иярде. Плештейләр Йонатанның аяк астына йыгыла бардылар. Корал йөртүчесе исә яралыларны кырып хуҗасы артыннан атлады. Йонатан һәм аның корал йөртүчесе белән булган әлеге беренче бәрелештә плештейләр кечкенә генә мәйданда үзләренең 20 сугышчысын югалтты. Басуда плештейләр станында калган сугышчыларның да барча халыкның да коты алынды. Сакта торган гаскәрләр дә, алдынгы гаскәрләр дә шулай ук куркуга төште. Аяк астында җир тетрәп торды, чөнки Аллаһы җибәргән дәхшәт иде бу. Исраилләрнең плештейләрне тармар китерүе. Беньямин гыйбгасындагы Шаул сакчылары плешет сугырчыларының куркудан кайсы кая чабышканын күреп алдылар һәм Шаул үзенең кешеләренә: "Сугырчыларны барлагыз. Безнекләр арасыннан кем чыкты икән?" диде. Барлагандан соң Йонатан белән аның корал йөртүчесенең юклыгы ачыкланды. Шаул шунда Ахияга: "Аллаһы сандыгын алып кил", диде. Чөнки Аллаһы сандыгы ул чакта Исраил угыллары белән иде. Шаул белән рухани сөйләшеп торган арада Плешет гаскәрендәге ыгы-зыгы артканнан арта гына барды. Һәм Шаул үзенең руханиена кулларын төшерергә кушты. Шаул үзенең халкын күтәреп, бәрелеш барган урынга килеп җиткәч шуны күрде. Плешет гаскәриләре бер-берсенә каршы кылыч күтәргәннәр. Алар һәммәсе шашып калган диярсең. Моңарчы әле плештейләргә хезмәт итеп, алар арасында йөргән гыйбриләр шул вакыт Шаул белән Йонатан ягындагы исраилләргә килеп кушылдылар. Ифраим тауларында яшеренеп яткан исраилләр дә Плештейләрнең куркып качканын ишетеп, үз халкына кушылып сугышарга кереште. Ул көнне Раббы Исраилләрне үзенең ярдәменнән ташламады. Сугыш хәтта Бәйт Әвенгә кадәр җәйелде. Сугыштан соңгы вакыйгалар. Исраилләр ул көнне нык талчыкты, ә Шаул: "Кич җитеп, мин үз дошманнарымнан үч алганчы, авызына ризык капкан кешегә ләгънәт төшәр", дип сугышчыларын ан төшәргә мәҗбүр итте. Ул көнне һичкем ризыкка арынмады. Шулай бер мәлне сугырчылар урман ишенә кирип, бер аланлыкта кәрәзле балга тап булдылар. Әмма берсе дә агып яткан балга арынып карамады, чөнки алар ант бозудан курыктылар. Йонатан исә атасының халыктан ант төшерү хакында белми калган иде. Шуңа күрә ул кулындагы таягының очы белән бераз кәрәзле бал эләктереп, авызына капты. Һәм аның күзләре яктырып китте. Шулчак сугырчылардан берсе Йонатанга: "Синең атаң халыкны ант итәргә мәҗбүр итте. Кем дә булса бүген авызына ризык капса, шуңа минем каргышым төшәр", диде. Бүген көн озын беркем ашамады, шуңа күрә халык хәлсезләнде, дип белдерде. Отам жеребезге бәле алып келген. Менә, күрегез. Аз гына бал кабуга минем күзләрем яктырып китте. Әгәр бүген кулга төшергән малыннан халык аз гына авыз итсә, палештиләр белән көрәшергә көче күбрәк булыр иде, диде Юнатан. Ул көнне исраилләр палештиләрне Микмәстан алып аялунга кадәр тормар китерделәр һәм сугышчылар тәмам хәлдән тойды. Шуңа күрә алар палештиләрнең сарыкларын, үгез вә бузауларын тартып алып, җиргә йыгып суярга, каны агып бетмәс борын ит ашарга тотындылар. Кайсысыдыр шунда: "Әнә, Рабб алдында халык гынах эш кыла. Каны да качмас борын ит ашый" дип Шаулга җиткерде. Шулчак Шаул булай диде: "Сез гынах эш кылдыгыз. Минем яныма берәр зуррак таш тәгәрәтеп китергез дә, халыкка шуны хәбәр итегез. Һәр кайсы үзенең үгезен вә сарыгын бирегә алып килеп суйсын да, ашасын. Рабб алдында гынах эш кылмагыз. Каны китмәгән ит ашамагыз." Ул төнне аларның һәр кайсы үз кулы белән үз малын җитәкләп китереп, аны Шаул билгеләгән урында ашалды. Шул рәвешле Шаул Раббыга корбан китерү урыны ясады. Бу аның тарафыннан Раббы өчен корылган беренче мәзбах иде. Шуннан Шаул: "Әйдәгез, төнлә пелештеләрне куа чыгыйк. Таң атканчы бөтен әйберләрен талап алып, бер генә кешесен дә исән калдырмыйк", диде. Халык аңа: "Үзең ничек кирәк дип тапсаң, шулай эшлә", дип җавап кайтарды. Әмма рухани аларга: "Әйдәгез, Аллаһыга мөрәҗәгать итик", дип каршы төшкәннән соң, Шаул Аллаһыдан: "Пелештеләрне куа чыгыйммы? Аларның язмышын Исраил кулына тапшырасыңмы?" дип сорады. Ләкин ул көнне Аллаһы аңа җавап бирмәде. Шуннан Шаул: "Бөтен түрәләр бире җыелсын, тикшереп белешсеннәр, кем бүген гынах кылган. Исраилне коткаручы Раббы үзе шаһиттыр. Әлеге гынахны углым Юнатан кылган булса, хәтта аның да гомере киселер", дип белдерде. Тик халык арасыннан берәү дә сүз әйтмәде. Аннары Шаул Исраил халкына булай дип сүзен дәвам итте: "Сез барчагыз да бер якка басыгыз. Ә мин углым Юнатан белән икенче якка басам. Үзең ничек кирәк тапсаң, шулай эшлә", диде аңа халык. "Эй Раббы, Исраил Алласы", дип дәште Шаул. "Дөреслекне ач". Шуннан җирәбә салынып, Юнатан белән Шаул фаш ителде. Ә халыкның гаепсез булуы беленде. "Углым Юнатан белән миңа җирәбә салыгыз", диде Шаул. Җирәбә Юнатанга чыкты. "Сөйләп бак, ни нәрсә кылдың син бүген?" дип сорады Шаул үзенең углыннан. Углы исә аңа: "Кулымдагы таякның очы белән бераз бал татып караган идем. Инде менә хәзер мин үләргә тиеш", дип җавап кайтарды. "Вәгъдәмне буза калсам, Аллаһы мине каты җазага тартсын", дип ант ишкән кеше мин. Син, Юнатан, бүген үләргә тиеш", диде углына Шаул. Ләкин халык: "Юнатан бүген Исраилне зур җиңүгә алып килде. Шулай булгач, нишләп әле ул үләргә тиеш? Бу эшнең буласы юк. Раббы үзе шаһиттер. Юнатанның башыннан бер чәч бөртеге дә төшмәс. Палештиләр белән көрәштә Аллаһы аңа бүген үзе ярдәм итте", дип Шаулга каршы килде. Шул рәвешле халык Юнатанны зур бәләдән йолып алып, ул исән калды. Шаул палештиләрне зәрлекләп китмәде һәм палештиләр үз илләренә юл алды. Шаул алып барган сугышлар. Шаулның гаиләсе. Шушы хәлләрдән соң Шаул Исраилдә үзенең хакимлеген ныгытып, Исраилгә шиктәш булган бөтен дошманнары белән һаман сугышып торды. Ул Мәбиләр вә Аммонилар, Эдом, Соба патшалары һәм Палештиләр белән әледән-әле сугышлар алып барып, кем белән генә көрәшсә дә, дошманнарын һаман җиңеп килде. Шаул үз-үзен аямыйча сугышты һәм Амалыкиларны җиңеп, Исраил илен талаучылардан азат итте. Шаулның угыллары Юнатан, Ишуи вә Малки-Шуа исемле булып, кызларының өлкәне Мираб, кешесе Микәл исемен йөртә иде. Шаулның хатыны Ахиногам, Ахимагас кызы иде. Шаулның гаскәр башлыгы Әбнер Шаул агасы Нернең углы иде. Шаулның атасы Кыш һәм Әбнер атасы Нер икесе дә Абиел угыллары иде. Шаул заманында палештиләр белән аяусыз сугышлар тынып тормады. Гайрәтле вә тәвәккәл берәр кеше күзенә чалынса, Шаул аны үзенә хезмәткә ала торган булды.